Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, di kesempatan pagi ini jadi waktu yang penuh berkah mudah-mudahan bagi kita semuanya. Kita kembali akan melanjutkan harta haram muamalat kontemporer dari buku guru kita yaitu Ustadz Dr. Irwandi Tirmizi. Dimana kita akan kembali melanjutkan pembahasan riba. Ini pertemuan ketiga dari pembahasan riba dan pertemuan ke-47 ya, dari sekolah fikih muamalat. Insyaallah mudah-mudahan pekan ini kita akan memberikan evaluasi lagi. Hasil evaluasi sudah diberikan di grup Telegram. Adapun untuk hadiah insyaallah akan segera dikirimkan. Ya, baik. Itu yang evaluasi ketiga sudah dikirimkan di grup Telegram ya, dan nanti akan ada evaluasi keempat dan seterusnya. Nah, kemarin kita bahas terakhir tentang dampak riba. Riba itu punya dampak pada pribadi, kehidupan bermasyarakat, sampai pada dampak ekonomi. Yang kemarin kita bahas itu adalah riba punya dampak terhadap ekonomi. Gimana yang pertama, riba merusak sumber daya manusia. Yaitu riba membuat manusia malas bekerja dan takut mengambil risiko untuk menginvestasikan hartanya. Terus yang kedua, di halaman 402, monggo.
Riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Inflasi yaitu keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli sebuah mata uang.
Kenaikan harga secara cepat, inflasi itu ya, sehingga berdampak pada menurunnya daya beli sebuah mata uang. Ya, terus.
Riba utama terjadinya inflasi adalah riba, karena produsen yang mendapatkan modal dari pinjaman berbunga pasti akan bunga yang harus dibayarnya kepada debitur ke dalam
harga barang produksinya. Jadi, harga jual barang yang diproduksi sama dengan biaya produksi ditambah bunga.
Ingat ya, riba jadi penyebab karena produsen, ya, produsen yang mendapatkan modal dari pinjaman berbunga pasti akan menambahkan bunga yang seharusnya dibayar kepada debitur. Harus dibayar kepada debitur ke dalam harga barang produksinya. Nah, akhirnya barang menjadi lebih mahal karena adanya bunga tadi. Ya, terus.
Jika suku bunga naik, secara langsung harga barang dan jasa menjadi naik sehingga daya beli mata uang menjadi turun. Ini yang dinamakan cost push inflation atau inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya produksi.
Ya, terus.
Dan bila suku bunga turun, maka permintaan kredit menjadi tinggi. Bank-bank pemberi kredit memberikan kredit jauh lebih besar dari fisik uang yang mereka miliki. Maka bila jumlah uang lebih banyak dari yang semestinya, terjadilah inflasi yang dinamakan demand pull inflation. Inflasi karena meningkatnya permintaan.
Nah, bila suku bunga turun, maka permintaan kredit menjadi tinggi. Bank-bank pemberi kredit itu memberikan kredit jauh lebih besar dari fisik uang yang mereka miliki. Nah, sehingga di sini maka jumlah uang lebih banyak dari yang semestinya. Jadi yang semestinya. Nah, terjadilah inflasi yang dinamakan demand pull inflation. Artinya sehingga terjadi inflasi lagi. Ya, terus.
Ini membuktikan bahwa suku bunga yang hakikatnya adalah riba merupakan penyebab utama turunnya daya beli mata uang terhadap barang. Dengan turunnya daya beli mata uang, maka seluruh uang negara tersebut akan berkurang nilai tukarnya. Misalnya, seseorang yang memiliki uang 5 juta rupiah dalam rentang waktu beberapa tahun ke depan, nilai tukarnya terhadap barang akan turun. Bisa jadi menjadi senilai 4 juta rupiah, walaupun nilai nominalnya masih tetap 5 juta rupiah.
Ya, terus.
Mungkin ini makna firman Allah.
Nah, inilah makna firman Allah, yamhaqallahu riba.
Allah memusnahkan harta riba secara berangsur-angsur. Al-Baqarah ayat 276.
Nyata Allah akan menghancurkan riba. Hancurnya seperti ini ya, terjadi inflasi. Terus. Kata mahkun dalam bahasa Arab berarti lenyap secara berangsur. Tadi ya, tadi yamhaku. Kata yamhaku dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Ini kata Ustaz Irwandi, kalau menurut pakar tafsir berarti lenyap secara berangsur. Suatu yang lenyap secara berangsur itu namanya yamhak, mahkun. Berarti pelan-pelan akan hancur. Jadi tidak sekaligus, jadi pelan-pelan-pelan. Jadi terjadi inflasi gitu. Akhirnya hancur. Nah, terus.
Kondisi harta riba lenyap secara berangsur tepat sekali untuk gambaran inflasi, di mana daya beli uang berkurang secara berangsur disebabkan oleh riba.
Jadi harta riba akan lenyap secara berangsur. Ya, terus.
Bisa dibayangkan betapa besar dosa berbuat riba. Memang tampak luarnya pihak bank menarik riba atau bunga dari seorang pengusaha yang dianggap kaya. Tapi pada hakikatnya bank tidak menarik bunga dari pengusaha tersebut, melainkan dari pengguna akhir barang atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha tersebut. Dengan demikian, yang membayar bunga atau riba adalah jutaan umat manusia yang kebanyakan mereka berasal dari rakyat jelata.
Kan rakyat yang beli produk tadi gitu dari pengusaha. Nah, terus beban bunganya itu dibebankan kepada rakyat dari barang yang ia beli. Maka sejatinya yang bayar bunga itu adalah rakyat. Ya. Jadi beban bunga dibebankan oleh pengusaha pada rakyat lewat produk yang dibeli. Nah, sejatinya yang membayar bunga adalah rakyat jelata. Dan itu pasti merugikan mereka. Karena harga barang kan semakin mahal. Terus.
Dapat dibayangkan betapa besar kezaliman yang diakibatkan oleh riba yang merupakan penyebab utama inflasi, di mana lebih dari 200 juta penduduk Indonesia akan merasakan dampaknya, yaitu berkurangnya daya beli uang yang mereka dapatkan dari hasil jerih payah yang dikumpulkan dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Lalu daya beli uang yang terkumpul tersebut mendadak turun dalam sekejap mata saat terjadinya hiperinflasi.
Iya. Sekarang masih dampak riba lagi terhadap ekonomi. Riba menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi. Ya.
Seorang ekonom ternama John Maynard Keynes menyimpulkan bahwa riba merupakan penghalang utama kemajuan gerak ekonomi. Ia berkata, suku bunga menghambat pertumbuhan ekonomi karena suku bunga menghalangi lajunya gerak modal menuju kebebasan. Jika suku bunga mungkin dihapuskan, maka modal akan bergerak laju dan tumbuh dengan cepat.
Nah, jadi suku bunga menghalangi lajunya gerak modal menuju kebebasan. Jika suku bunga mungkin dihapuskan, dihapuskan, maka modal akan bergerak laju dan tumbuh dengan cepat. Ya. Sekarang yang keempat. Riba menciptakan kesenjangan sosial. Nah, ini apa buktinya ya? Terus.
Dr. Skak Jalmar, ekonom Jerman yang pernah menjabat direktur Bank Reitz, pernah berujar dalam pidatonya di Syria, berdasarkan hitungan matematika, bahwa harta di dunia akan dikuasai oleh segelintir orang pemberi modal dalam bentuk riba, karena ia tidak akan pernah mengalami kerugian, dan sebaliknya, si penerima pinjaman dihadapkan kepada kenyataan untung rugi.
Ya.
Kesenjangan sosial diberantas oleh Islam dengan penerapan zakat dan pelarangan riba, karena Islam menginginkan harta yang merupakan karunia Allah selayaknya dinikmati oleh sebanyak mungkin umat manusia. Saat menjelaskan pembagian rampasan perang, Allah menyebutkan hikmahnya, yaitu keadilan sosial di mana harta beredar di segenap lapisan umat. Allah berfirman,
Ma'afallahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabni sabil. Kaila yakuna dula tambainal agniyai minkum. Ingat, ini lagi menjelaskan tentang harta fei, yaitu harta dari perang tapi tidak terjadi perang gitu. Ya, harta dari orang kafir tapi tidak, ketika diajak perang tapi tidak terjadi perang. Ya. Terus
apa artinya saja harta rampasan fai yang diberikan oleh kepada rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
Nah, lihat ya, kalau dalam Islam itu mengatasi kesenjangan sosial, jadi harta fai tadi dibuktikan di sini dibagi untuk golongan yang dekat dengan rasul, sampai anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang fisabilillah. Nah, itu dapat. Ya. Tidak tersebar pada orang-orang kaya saja. Sedangkan riba, kesenjangannya dia timbulkan gimana? Riba itu hanya berputar, ya, harta riba berputar pada orang-orang kaya saja. Lantas orang miskin tambah sengsara. Ya, orang miskin itu tambah sengsara. Orang kaya nggak pernah dapat rugi karena dia pinjamkan uang, pokoknya uang harus dijamin balik plus untung. Sedangkan si penerima pinjaman, artinya yang meminjam, dihadapkan pada untung atau rugi. Dia pinjam ini misalnya untuk modal, bisa jadi dia dengan modal ini dia putar, nanti dia dapat untung, terus dia kembalikan uangnya, bisa jadi dia rugi, ya dia tetap juga tanggung itu. Ya, itulah yang dimaksudkan riba menciptakan kesenjangan sosial. Terus yang kelima.
Riba, faktor utama terjadinya krisis ekonomi global.
Riba adalah faktor utama terjadinya krisis ekonomi global. Ya.
Krisis ekonomi global yang mendera dunia pada tahun 2008 disebabkan oleh riba. Dalam buku Krisis Ekonomi Global dan Solusi Ekonomi Islam dijelaskan bahwa faktor utama penyebab krisis adalah riba. Hal ini bisa dilihat dari kronologis krisis.
Ya, terus.
Dalam rentang tahun 2002 sampai 2006, suku bunga atau riba bank di Amerika cukup rendah, sedangkan harga properti mengalami kenaikan yang cukup tajam. Maka pengajuan kredit properti warga Amerika meningkat. Hal ini disambut baik oleh bank-bank konvensional dengan memudahkan pemberian kredit.
Nah, ketika suku bunga rendah, kredit jadi mudah. Terus.
Sebagaimana dimaklumi bahwa suku bunga bank tidak tetap, naik turun seiring dengan naik turunnya suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Pada awal tahun 2006 terjadi perubahan drastis di mana suku bunga bank naik sedangkan harga properti menurun. Maka para debitur tidak memiliki pilihan selain menghentikan angsuran kredit karena angsuran yang harus mereka bayar begitu besar disebabkan naiknya suku bunga bank.
Lihat ya, tahun 2006 naik. Kalau tadi sebelumnya turun, kredit dibanyak, sekarang malah sulit bayar. Jadi harga properti menurun, suku bunga naik. Nah, akhirnya sini tidak memiliki pilihan selain menghentikan angsuran kredit. Mereka hentikan angsuran kreditnya. Terus, juga?
Juga tidak senilai dengan harga properti yang mereka beli disebabkan menurunnya harga properti. Maka terjadilah kredit macet. Dengan terjadinya kredit macet, institusi keuangan Amerika menjadi lumpuh sehingga beberapa bank mengumumkan jatuh pailit. Itulah penyebab awal terjadinya krisis ekonomi global. Saat kredit menjadi macet sampai pada taraf yang mengkhawatirkan, otomatis institusi-institusi keuangan yang berinvestasi pada kredit perumahan mengalami kerugian besar. Akibat dari jatuhnya institusi keuangan tersebut berdampak pada kinerja saham Amerika di bursa saham yang terjun bebas, sehingga dampak juga ke indeks bursa saham Amerika atau DJIA karena institusi keuangan memiliki kapitalisasi pasar yang cukup berarti. Akhirnya, investor-investor mulai menarik dananya dari bursa, sehingga kejatuhan indeks bursa semakin parah.
Ini semakin parah juga kejatuhan indeks bursa. Terus,
penarikan dana juga dilakukan di bursa-bursa global, karena umumnya pihak asing juga memiliki banyak dana di bursa asing, termasuk di Indonesia. Inilah sebabnya dampak kejatuhan bursa di Amerika juga mengimbas ke bursa-bursa di seluruh dunia.
Ya.
Untuk mengetahui bahwa riba adalah faktor utama terjadinya krisis ekonomi global, juga bisa dilihat dari tindakan yang diambil oleh Bank Sentral Amerika untuk menghadapi krisis kredit perumahan dengan menurunkan suku bunga hingga mencapai 1% untuk meredam ketatnya likuiditas. Dengan demikian, mereka hanya bermain dengan menurunkan dan menaikkan suku bunga atau riba. Oleh karena penyebab krisis ini adalah riba, maka bank-bank syariah terhindar dari krisis. Berdasarkan laporan dari International Financial Service, London yang berjudul Islamic Finance 2009 memuat, dampak krisis keuangan dan ekonomi global tidak menerpa lembaga keuangan syariah begitu fatal seperti yang dialami oleh bank-bank konvensional. Hal ini disebabkan syariat Islam yang merupakan haluan bank-bank tersebut mengharamkan produk-produk yang menyebabkan timbulnya krisis.
Nah, maka bergaunglah
himbauan para pemikir barat untuk meneladani bank Islam yang jelas-jelas anti riba.
Nah, muncullah ketika itu di barat malah muncul ya bank Islam yang jelas-jelas anti riba karena tahu ya krisis global tadi dan jatuh pailitnya bank-bank yang ada. Nah, terus
Beaufils Vincent Pimret, majalah Perancis, Challenge, edisi Oktober 2008 dalam kolom pengantar redaksi yang berjudul Paus atau Al-Quran, mengatakan kepada Paus Benediktus
ke-16,
saya pikir dalam menghadapi krisis ekonomi global ini, kita sangat membutuhkan membaca Al-Quran daripada membaca Injil untuk memahami apa yang sedang terjadi dengan dunia perbankan kita. Karena jika para praktisi perbankan kita menghargai ajaran, undang-undang, dan sistem yang disampaikan Al-Quran, serta menerapkannya, saya yakin krisis dan bencana ekonomi ini tidak akan melanda kita, yang membawa kita kepada kondisi yang mengenaskan, karena sesungguhnya uang tidak bisa melahirkan uang atau riba.
Nah, itu ya. Jadi mereka akui sendiri bagaimana keterpercayaan Al-Quran. Al-Quran itu unggul daripada kitab-kitab yang lainnya karena mengatur maslahat untuk umat. Sampai non-muslim pun mengakuinya. Terus seolah-olah
menjawab himbauan di atas, Vatikan melalui harian resminya Observatori Romano dalam salah satu artikel yang berjudul Masukan dari Sistem Keuangan Syariah untuk Barat yang Dirundung Krisis, dijelaskan tentang manfaat riba diharamkan sesuai dengan syariat Islam. Dan sistem keuangan syariah sangat berperan untuk membangun kembali undang-undang serta peraturan baru agar dunia dapat keluar dari krisis ekonomi global yang terjadi. Terutama sekali, Islam menekankan melarangan menggunakan uang sebagai barang dagangan yang mendatangkan laba.
Ya. Roland Laskin,
Pimret harian Law Journal The Finance, dalam kolom redaksi lebih lantang menuntut penerapan sistem ekonomi syariah di bidang keuangan dan ekonomi agar dapat menyelamatkan pasar ekonomi dunia dari krisis yang timbul akibat tindakan para spekulan di pasar bursa. Kolom tersebut ia beri judul Tibalah Saatnya Wall Street Menerapkan Sistem Ekonomi Syariah.
Terus mengamini
himbauan di atas, Robert Kaimet, wakil Menteri Keuangan Amerika saat berkunjung ke Riyadh mengatakan pernyataan yang dianggap cukup berani. Sistem perbankan dan ekonomi Islam merupakan prioritas kajian pemerintah Amerika dalam rangka menyelamatkan ekonominya.
Terus sebenarnya?
Sebenarnya, himbauan tersebut sudah lama didengungkan. Pada tahun 1930, Mr. Arthur Kingston berujar lantang di hadapan Komite Keuangan dan Industri Macmillan setelah terjadinya Great Depression yang melumpuhkan Wall Street, "Saya adalah anti-riba dalam segala bentuknya. Riba merupakan kutukan dunia semenjak kemunculannya. Riba telah menghancurkan imperium-imperium terdahulu dan imperium ini, dan akan menghancurkan imperium yang lainnya."
Nah, itulah makna yang tadi kita bahas, yamhaqullahu riba. Dan inilah 5 dampak riba terhadap ekonomi. Nah, sekarang kita masuk pembagian riba, dan nanti kita dapati kaidah umum ya tentang riba. Kaidah umum memahami riba. Nah, sekarang kita bagi riba itu dibagi oleh ulama menjadi 2 ya. Riba itu ada 2 macam. Satu riba dain, 2 riba bai. Ingat ya, ada riba dain dan riba bai. Kalau riba dain ini kaitannya dengan utang piutang. Kalau riba bai ini kaitannya dengan jual beli atau barter. Ya. Nah, sekarang kita bahas riba dain.
Riba dain adalah riba yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, yaitu pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunga, atau penjual barang tidak tunai mensyaratkan denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo, atau si pembeli sendiri yang mengajukan persyaratan untuk membayar denda dengan ucapan, "Beri saya tenggang waktu dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula." Riba dain dikenal juga dengan riba dalam Al-Quran.
Nah, lihat ada 3 bentuk berarti. Bisa jadi pemberi utang atau kreditur ya, membuat syarat kepada peminjam atau debitur untuk mengembalikan utang ditambah bunga. Jadi pemberi utang nanti pemberi pinjaman yang buat syarat. Bisa jadi yang kedua, ini terjadi pada penjual barang tidak tunai. Membuat syarat denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban. Bisa juga yang ketiga, pembeli atau peminjam mengajukan syarat untuk membayar denda. Jadi dia sendiri yang mengajukan syarat untuk membayar denda. Dengan ucapan, ya kalau telat, jadi saya tenggang waktu, dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula. Gitu ya. Beri saya tenggang waktu dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula. 3 ya, riba dain ya. Riba yang kaitannya tadi dengan utang piutang ya. Kalau di babai tadi kaitannya dengan jual beli atau barter. Ya. Tadi ada pemberi utang atau kreditur memberi syarat. Kalau telat, ya, nanti ada bunga. Memberi syarat. Atau penjual barang tidak tunai membuat syarat denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban. Atau juga bisa ketiga pembeli atau peminjam. Ini dengan kerelaan si peminjam sendiri. Dia yang katakan nanti saya kasih tambahan. Nah, terus Khalifah Umar.
Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa permasalahan riba merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit dalam Islam. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf, Umar berkata,
Qala Umar tarokna tis'ata a'syaril halali makhafatar riba.
Kami meninggalkan 9/10 transaksi muamalat halal karena khawatir terimbas riba.
Artinya gini, 9/10 berarti 1/10 saja yang masalah kan? Berarti yang halal itu banyak dibandingkan yang haram. Ya terus.
Oleh karena itu, para ulama menyusun sebuah kaidah penting untuk mengetahui aplikasi-aplikasi riba dalam berbagai jenis akad.
Nah, sekarang kaidah umumnya. Kaidah umum memahami riba. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap peminjaman yang memberikan manfaat adalah riba. Ya, terus.
Kaidah di atas seolah-olah meliputi setiap bentuk keuntungan yang dihasilkan dari akad pinjaman hukumnya riba. Namun sesungguhnya tidak demikian. Suatu manfaat atau keuntungan dari akad pinjaman dianggap riba bila terpenuhi kriteria berikut.
Nah, sekarang manfaat yang dianggap riba. Ini penting nih kaidah ini ya. Kan kita tadi sudah kenal kaidah kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap peminjaman yang memberikan manfaat adalah riba. Sekarang manfaat yang dianggap riba itu bagaimana? Nah, sekarang kita rinci manfaat yang dianggap riba. Ya, satu.
Keuntungan yang terpisah dan bukan keuntungan yang mengikuti dalam akad pinjaman.
Keuntungannya terpisah dan bukan keuntungan yang mengikut dalam akad pinjaman. Ya, dibaca.
Maka keuntungan yang bersifat mengikut tidak diharamkan, seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada pihak lain, terlebih pihak tersebut mapan secara ekonomi dan tidak menunda-nunda pembayaran pinjaman atau bank, maka pemberi pinjaman mendapat keuntungan dalam bentuk uangnya aman dari hal-hal yang tidak diinginkan dan terkumpul dalam bentuk tabungan.
Ingat ya, pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan karena uangnya aman. Nanti kan dikembalikan, uangnya aman, itu sudah keuntungan, namun namanya keuntungan yang mengikut, bukan keuntungan yang terpisah. Terus yang kedua.
Keuntungan hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman.
Keuntungan hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman. Ya, terus.
Bila keuntungan yang disebabkan oleh akad pinjaman yang disyaratkan di awal akad adalah untuk peminjam, hukumnya boleh. Karena pemberi pinjaman berarti menambah kebajikannya terhadap peminjam yang biasanya adalah orang yang sangat membutuhkan.
Ya, kalau malah yang diberi pinjaman yang dapat untung itu malah bagus. Ya, terus.
Dan boleh juga bila manfaat dari akad pinjaman didapatkan sama oleh kedua belah pihak, peminjam dan pemberi pinjaman, seperti arisan di mana peminjam dan pemberi pinjaman mendapatkan manfaat yang sama dari akad pinjaman dalam bentuk terkumpulnya uang dalam jumlah besar.
Nah, lihat tuh arisan, kalau arisan di dalamnya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sama-sama dapat untung, maka tidaklah masalah. Karena kan dapat uang terlebih dahulu kan? Ya, terus.
Begitu juga dibolehkan jika keuntungan untuk pihak ketiga, seperti keuntungan yang didapatkan oleh perantara dalam akad pinjaman. Bila seseorang berkata kepada perantara, carikan aku pinjaman dan untukmu 10% dari besarnya uang pinjaman, maka perantara berhak mendapatkan 10% dari besarnya pinjaman jika ia berhasil mendapatkan pinjaman untuk peminjam sesungguhnya.
Jadi contoh lagi calo. Ada perantara ya, ada perantara mencari pinjaman. Maka ia dapat bagian. Dapat jatah bagian, tidak masalah. Ibnu Qudamah berkata.
Ibnu Qudamah berkata, jika seseorang berkata kepada seseorang, carikan aku pinjaman 100 dinar dan untukmu 10 dinar. Akad ini sah karena 10 dinar itu merupakan imbalan dari jasa mencari pinjaman.
Ya, terus yang ketiga.
Keuntungan yang dinikmati pemberi pinjaman disyaratkan di awal akad.
Nah, ini ingat ya, keuntungan yang dinikmati pemberi pinjaman disyaratkan di awal akad. Ya.
Bila tidak disyaratkan di awal akad, akan tetapi pada saat pelunasan utang, peminjam memberikan hadiah, baik dalam bentuk yang sejenis dengan barang yang dipinjam, ataupun tidak, maka hukumnya boleh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhuma, ia berkata,
Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid faqadani wa zadani.
Nabi pernah memiliki utang kepadaku, lalu beliau melunasinya dan memberikan tambahan dari nilai utangnya.
Ah, memberikan tambahan. Tapi tidak jadi syarat awal. Terus, hadis riwayat Bukhari ya. Terus yang terakhir, yang keempat.
Keuntungan yang tidak dipersyaratkan tersebut diberikan sebelum utang dilunasi.
Nah, keuntungan ini yang dimanfaatkan dianggap riba lagi adalah keuntungan yang tidak dipersyaratkan diberikan sebelum utang dilunasi. Ya, terus.
Bila keuntungan diberikan sebelum utang dilunasi juga tidak dibolehkan sekalipun atas nama hadiah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
"Idza akrala ahadukum qardan fa adalahu aw hamalahu 'ala dabbah fala yarkabha wa la yaqbalahu illa ay yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dhalik."
Apabila seseorang di antaramu memberikan pinjaman, lalu yang menerima pinjaman memberikan hadiah kepadamu atau memintamu untuk menaiki kendaraannya, maka janganlah engkau menaikinya dan jangan terima hadiahnya. Kecuali pemberian hadiah tersebut telah berlangsung antaramu dengannya sebelum engkau berikan dia pinjaman.
Nah, apabila seorang di antaramu memberikan pinjaman, lalu menerima pinjaman, lalu yang menerima pinjaman berikan hadiah kepadamu atau memintamu untuk menaiki kendaraannya. Ini utang belum lunas nih. Maka janganlah engkau menaikinya, jangan terima hadiahnya, kecuali pemberi hadiah tersebut telah berlangsung antaramu dengannya sebelum engkau berikan dia pinjaman. Jadi kalau utangnya belum lunas, jangan dulu terima-terima manfaat. Misalnya, saya memberikan pinjaman kepada tukang bakso. Terus, setiap kali saya datang di sana, saya dikasih bakso gratis. Utang itu belum lunas. Maka nggak boleh. Ini dapat manfaat, keuntungan yang tidak dipersyaratkan, tetapi diberikan sebelum utang itu dilunasi. Berarti kesimpulan kita, manfaat yang dianggap riba adalah satu, keuntungan yang terpisah. Bukan keuntungan yang ikutan ya. Terus yang kedua, keuntungan hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman. Terus yang ketiga, keuntungan yang dinikmati pemberi pinjaman disyaratkan di awal akad. Namun kalau tidak disyaratkan di awal akad berarti tidak masalah. Kemudian keempat, keuntungan tidak dipersyaratkan diberikan keuntungan yang ada tidak tadi kalimatnya. Keuntungan yang tidak dipersyaratkan tersebut ya. Keuntungan yang tidak dipersyaratkan tersebut diberikan sebelum utang dilunasi. Nah, ini jadi manfaat yang dianggap riba. Maka kembali kepada kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Nah, jadi pembahasan hari ini di pertemuan ke-47 kita bahas dampak riba terhadap ekonomi, terus tadi pembagian riba, ada riba dain dan riba baik. Kemudian ada kaidah umum memahami riba. Ya Allah wa'alam bisawab, selesai untuk pertemuan 47 hari ini. Nah, biasanya saya taruh ringkasan tadi di grup ya, grup Telegram Rumah Isofi Kemuamalat, ada akhwat, ada ikhwan. Silakan diikuti grup tersebut. Ya, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Nanti bisa bertanya langsung lewat Zoom, chat maupun bertanya langsung. Dan juga bisa bertanya di 0812-281-85131. Kami buka dulu dua penanya lewat Zoom terlebih dahulu. Dipersilakan dua secara langsung dan dua lewat chat. Monggo.
Baik, Ustaz. Nah, untuk penanya langsung, silahkan Ummu Zahra Rumaisol.
Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz.
Iya, waalaikumsalam, Ummu Zahra, silakan.
Apa di luar tema?
Iya.
Ini bacaan ini boleh diucapkan sebelum salam dalam sholat, ya, Ustaz? Bacaannya seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal adzabi jahannam wa minal adzabi qabri wa minal fitnatil mahya wal mamati wa minal sarri fitnatil masihid dajjal. Itu, Ustaz.
Dibaca kapan, Bu?
Sebelum salam terakhir.
Iya, salat. Itu yang dituntunkan, Bu.
Oh, benar ya?
Iya. Baik, Ustaz. Nanti bisa baca di tulisan saya, kalau ada bisa dapat buku itu di toko Wifi, cari buku 25 langkah bisa sholat. Ada situ lengkap. Bukunya buku saku, itu bisa dibagi-bagi juga. Terus yang kedua, ada tulisan saya di website rumaisa.com, sifat sholat Nabi. Nah, itu sudah lengkap, tata cara sholat secara lengkap dari awal sampai akhir.
Yang 20 cara sholat itu 20, yang iya. Anak-anak ada sekolahnya?
Iya, itu. Itu ada di situ, iya, bacaannya lengkap.
Iya, anak saya memang ikutan sih, Ustaz, alhamdulillah.
Iya, ada di situ di bagian doa ketika itu mungkin langkah sholat yang ke-24 atau 23, nanti dicek.
Oh iya, belum ya. Belum sampai situ kan ya, Ustaz?
Belum,
ya?
Belum, baru sampai 17 dan 18.
Itu yang ada lagi satu lagi Pak Ustaz.
Iya.
Yang soal disuruh ngafalin itu doa iftitah itu
sama dua setelah
baru tahu. Yang Allah mau baik-baikin itu, Ustaz.
Iya, soalnya kalau di tempat kami di Gunung Kidul itu doa yang umum dihafalkan kalau doa iftitah itu Allah mau baik-baikin.
Tapi selama ini kan dari kecil saya bacanya Allah Barkabiro itu boleh.
Ustaz. Boleh juga, tapi ada bacaannya biasanya orang Indonesia enggak baca sempurna lengkap itu. Tapi enggak masalah. Tapi kalau mau bagus Allahumma bait baini bisa dijadikan hafalan. Kalau saya biasanya tuntunkan itu.
Oh, baik, Ustaz. Tapi ya. Saya kan kadang suka enggak ngikutin anaknya kajian. Itu ada tulisannya di buku itu, Ustaz.
Ada. Kalau ada.
Saya baca sih.
Ada.
Iya. Oh, iya. Ya. Ya, baik.
Iya. Ya.
Satu lagi boleh, Ustaz?
Iya, terakhir.
Iya. Bentar. Yang waktu itu pernah ada yang nanya soal kuburan dikasih keramik. Itu kebetulan anak saya itu bukan kuburannya yang dikasih keramik, tapi misalnya itu keramik, Ustaz. Itu apa boleh, Ustaz, dari sananya?
Apanya keramik, Bu? Nisan.
Nisan, iya, tulisan namanya. Ya, keramik kayak gitu.
Para ulama sebenarnya kritik
marmer.
Kritik masalah nisan itu sih, tapi saya tidak terlalu ini. Yang penting kuburan enggak terlalu buat tinggi aja, Bu. Ya, sebisa ya, mungkin ya. Dihindari untuk beri keramik secara keseluruhan. Wallahu a'lam.
Iya, baik, Ustaz.
Iya.
Jazakallahu
khairan, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi yang berikutnya lewat tanya langsung resen.
Saudara harus dari A.
Assalamualaikum,
Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya ingin bertanya.
Iya.
Pertama, bersyukurkan bahwa kita sujud. Terus, saya ingin takbir. Terus, pas takbir, saya bilang Allahu Akbar itu. Tapi sebelumnya, saya bilang Albar.
Bilang apa? Albar?
Iya. Mau bilang Allahu Akbar, tapi terkandas di Al. Jadi, saya ulangi Allahu Akbar.
Ya, enggak apa-apa diulangi.
Tapi sudah itu anak sujud sahwi.
Soalnya ucapan ini ucapan Allahu Akbar pertama takbiratul ihram atau Allahu Akbar yang berpindah rukun?
Yang mau bangkit dari sujud, ana mau
bangkit. Oh, hukumnya sunnah, tidak wajib. Itu sunnah.
Jadi gimana?
Tidak perlu sujud sahwi. Sujud sahwinya itu kalau punya masalah dengan rukun.
Tapi yang sujud sahwi itu
sebenarnya tidak perlu.
Ya, gimana,
Ustaz? Ya sudah terjadi, besok enggak usah sujud sahwi kalau cuma bacaan itu kurang tepat.
Oh, ya Ustaz.
Iya.
Kalau satu lagi Ustaz.
Iya.
Mau minta fatwanya Ustaz tentang itu yang kemarin fatwa ulama yang tentang penghasilan orang tua yang haram.
Nanti bisa ini. Cek di rumaiso.com sebentar artikelnya itu.
Dia bilang apa, Ustaz?
Cari artikel di rumaiso.com makan harta orang tua yang berpenghasilan haram.
Iya, Ustaz.
Iya, bisa baca itu. Ada pendapat-pendapatnya. Ya. Lewat chat, monggo,
Baik, Ustaz. Pertanyaan pertama, Afan. Izin bertanya, bagaimana dengan koperasi simpan pinjam dari perusahaan suami? Apakah riba juga? Bagaimana kalau koperasi tersebut bekerja sama dengan toko-toko barang elektronik? Toko kebutuhan lainnya seperti sepeda, motor, dan lain-lain. Dengan modal surat rekomendasi seorang karyawan bisa kredit apapun. Bagaimana dengan hal tersebut?
Ya, baik. Ini ada dua macam ditanyakan nih. Pertama, koperasi simpan pinjam di situ, kalau ini kalau simpan pinjam uang ya. Simpan pinjam uang terus di situ ada tambahan maka berarti riba. Nah, sekarang di sini koperasi dia berfungsi lagi sebagai toko jual beli barang gitu, ada misalnya motor dan seterusnya. Ada surat rekomendasi akhirnya bisa kredit. Nah, dilihat dulu di sini koperasi itu memiliki kendaraan atau tidak, memiliki barang ataukah tidak. Kalau koperasi itu memiliki barang, sudah pegang, kemudian dia naikkan harga dan orang bisa nyicil, bisa kredit, berarti boleh. Tetapi jika koperasi tersebut belum memiliki barang, barang nggak mampir tempatnya juga. Ya, dia cuma kasih surat rekomendasi, kemudian ambil kendaraan tadi. Ya, koperasi belum memiliki. Maka kalau koperasi belum memiliki, jika kasih kredit, ya berarti sebenarnya itu dia memberikan pinjaman uang, suruh kembalikan lebih. Maka kasusnya di sini jadi riba. Wallahu a'lam. Ya, terus. Yang lewat chat lagi, Bu.
Ya. Selanjutnya, Afwan Ustaz izin bertanya. Ana pernah membuat salah satu e-wallet baru dan pernah Ana gunakan untuk transfer ke bank lain. Di e-wallet ini, untuk ketika kita akan transfer via bank dengan minimal Rp50.000, maka bebas biaya admin. Jika di bawahnya ada fee transfernya. Ketika kita akan transfer dengan jumlah minimal Rp50.000, itu otomatis langsung bebas free admin, Ustaz. Lalu bagaimana menurut Ustaz? Mohon penjelasan.
Seperti itu masih boleh. Berarti ada saldo di situ, terus transfer ke bank lain. Kalau Rp50.000 dapat berarti fee transfer, tapi kalau di bawah Rp50.000 baru ada biaya, tidak masalah. Wallahualam. Ya, terus dari WA dulu, silakan. Sambil ada yang telepon masuk, silakan diterima.
Misalnya A mempunyai 50 gram emas
ya.
Dan B mempunyai 25 gram emas.
Iya.
A ingin memberikan 25 gram emas kepada B.
A serahkan 25 gram pada B.
Ya. Akhirnya A memberikan 50 gram emas miliknya kepada B dan B memberi 25 gram emas miliknya kepada A sebagai kembalian. Bagaimana Ustadz hukumnya?
Coba, itu pertanyaan membingungkan itu. Coba diulang.
Misalnya A mempunyai 50 gram emas.
Terus?
Dan B mempunyai 25 gram emas.
Iya.
A ingin memberikan 25 gram emas kepada B.
Nanti dia ujung bilang 50, terus?
Akhirnya A memberikan 50 gram emas miliknya kepada B dan B memberi 25 gram emas miliknya kepada A sebagai kembalian.
Oh, ini tentang masalah barter tadi ya. Iya, karena sejenis tidak bisa barter seperti itu, 50 dengan 25. Terjadi riba riba fadl. Enggak boleh. Yang ada 25 tukar dengan 25 langsung. Wallahu a'lam. Ya, terus. Baik, telepon langsung dulu silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Ya, silakan, Bu.
Ya, saya mau tanya, Kak. Eh, Ustaz, saya mau tanya. Kan kebetulan saya itu jurusan akuntansi ya dulu kuliahnya. Sekarang pasti kerjanya di bagian keuangan atau bagian akuntansi di suatu perusahaan.
Yeah.
Nah, kebetulan perusahaan kami itu sekarang itu sedang kesulitan masalah finansial lah, Ustaz. Dan mengakibatkan hutang ke bank gitu, Ustaz. Dan rata-rata hutangnya itu hutang riba. Walaupun kita udah memilih syariah, tapi ternyata pada prakteknya tetap dibebankan bunga, ada bunga minimal harus kami bayarkan. Nah itu hukumnya bagaimana ya Ustaz? Saya itu sebenarnya di bagian piutang, tidak terkait dengan transaksi pinjam-pinjam uang. Nah, hukum saya bagaimana? Yang kedua, ada teman saya kebetulan di bagiannya trisuri. Trisuri itu yang mengelola tentang pinjaman uang, asuransi, segala macam. Dan dia itu yang menyiapkan segala macamnya, yang memilih banknya, itu bagaimana ya Ustaz?
Yang kerja di bagian langsung peminjaman ribanya, dia ikut dalam tolong-menolong dalam riba, maka enggak boleh. Maka ini masuk sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melaknat akila riba wa mukila wa katiba wa syahidai. Rasulullah SAW itu melaknat 4 orang, totalnya 5 sih. Yang pertama itu pemakan riba, yang kedua itu yang meminjam dengan cara riba, kemudian yang ketiga itu pencatatnya, yang keempat dan kelima itu dua saksinya. Itu terlibat langsung.
Nah, kalau saya pribadi kan di bagian utang piutang ya Ustaz, saya mungkin tidak ikut dalam proses itu, tapi saya tahu gitu. Yang kayak gitu itu bagaimana Ustaz? Karena yang pasti semua orang di bagian keuangan tahu kalau kita meminjam, dan mungkin di bagian di perusahaan itu semua tahu kalau kita operasionalnya meminjam kepada bank gitu.
Yang terlibat langsung sih yang kena masalah.
Nah, terus yang kedua Ustaz, nah kadang kan sekarang tuh karena dari pembayaran dari pihak yang membeli ke kita, dari customer itu sering molot. Nah, kadang operasional kita sendiri, gaji kami sendiri itu sebenarnya dari pinjaman hutang. Jadi kita bayar dulu gaji biar tepat waktu, nanti uangnya waktu kalau ada kita customer bayar, kita lunasin, itu gimana ya hukum gaji yang itu?
Jadi gaji dibayar dulu, diambil dari?
Hutang pinjaman bank. Karena biar tepat waktu, tidak meminimalisir konflik di perusahaan lah.
Berarti yang meminjam kan perusahaan, perusahaan yang masalah di situ. Pegawai tidak kena masalah.
Oh, tidak kena masalah. Ya.
Iya, karena dia berhak dapat haknya gitu sebelum keringatnya itu kering.
Jadi kalau misalnya hukumnya itu boleh sedih
Ustaz. Yang kena masalah perusahaan, ya sedangkan karyawan dia berhak untuk dapat gaji tadi.
Nah, perusahaan di sini tuh siapa ya Ustaz? Maksudnya kayak direksinya kah? Apakah orang yang tadi terlibat kah? Atau
ya, berarti yang terlibat langsung untuk pinjam riba. Direksinya sama yang ngurus itu.
Sama yang terakhir Ustaz.
Ya.
Kalau misalnya transaksi jual beli emas. Nih, kebetulan saya misalnya mau beli emas, tapi via marketplace, Tokopedia, atau Shopee. Nah, kebetulan transfernya saya langsung transfer kan, terus barangnya dikirim pakai Gojek atau kayak gitu. Boleh nggak di hari yang sama? Atau harus uang?
Tidak boleh. Barang? Tertunda, ya walaupun nanti 3 jam datang, tertunda, disyaratkan untuk jual beli emas, ya dan biadin, harus tunai di majelis akad, nggak boleh salah satu tertunda antara uang dan emas tadi.
Oh baik Ustaz,
ya.
Baik, terima kasih ilmunya Ustaz.
Ya, Allah ibarifi. Baik, bisa dari WS satu lagi.
Bagaimana mengikuti kontes ikan koi yang ada uang pendaftarannya tetapi hadiahnya cuma sertifikat dan trofi? Uang hadiah tidak ada, Ustaz.
Sertifikat dan trofi. Terus? Ah. Kalau pakai kaidah umum, lombanya masyru', tapi tidak boleh menerima hadiah. lumbanya masyhur tidak boleh menerima hadiah. Amannya tidak ikut aja deh, enggak jelas itu. Wallahu a'lam. Terus baik dari Zoom silakan.
Baik Ustaz, silakan Ummu Nadia. Ummu Nadia.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, aku mau bertanya.
Iya.
Ustaz, termasuk sunah kah atau wajib Ustaz ketika sholat itu untuk mengangkat tangan saat takbiratul ihram, kemudian ketika mau ruku, kemudian setelah ruku, dan ketika setelah berdiri, mau berdirinya ketika tahiyat tasyahud awal ya Ustaz, apakah itu termasuk sunah atau wajib Ustaz?
Sunnah, masuk sunnah sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i masuk sunnah hay'ah.
Kemudian kalau misalnya untuk mengangkat tangan di setiap kali bangkit atau turunnya ketika sholat itu boleh tidak dilakukan atau?
Ya kalau tidak dilakukan berarti rugi karena tidak mendapatkan sunnah. Kalau tidak dilakukan berarti rugi tidak mendapatkan sunnah.
Apa Ustaz, maksudnya itu kan empat keadaan yang seperti tadi saya sebutkan. Nah, selain itu kan Ustaz ada lagi ketika kita mau turun ke sujud itu, apakah kita mengangkat tangan untuk takbir atau dan ketika kita bangkit juga dari sujud, apakah kita untuk mengangkat tangan untuk takbir gitu Ustaz? Apa harus diperlakukan juga atau enggak apa-apa kalau misalnya tertinggal gitu Ustaz? Karena itu sunah merupakan sunah juga apa enggak ya Ustaz? Kan kalau yang tadi katakan Ustaz kan empat keadaan itu sunnah. Ya. Nah selain itu
tidak
termasuk apa Ustaz?
Nabi tidak lakukan.
Oh tidak lakukan. Jadi tidak apa-apa kalau nggak dilakukan Ustaz.
Ya memang baiknya tidak dilakukan. Kaidahnya gini Bu. Ini kaidah dari Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Kafi. Beliau katakan kalau kaidah untuk mengangkat tangan. Selama bukan turun sujud atau bangkit dari sujud, maka mengangkat tangan. Selama bukan turun sujud atau bangkit dari sujud, mengangkat tangan. Berarti kalau turun sujud dan bangkit dari sujud, tidak mengangkat tangan.
Oh, jadi kalau misalnya kita tidak mengangkat tangan ketika kita ingin ruku, maksudnya misalnya kan Allah Akbar aja tanpa mengangkat tangan, itu juga tidak berdosa ya, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah ya, Ustaz?
Iya, betul.
Oh, nah, Ustaz. Oke, okay. Ustaz, satu lagi Ustaz mengenai waris. Ayah saya kan sudah meninggal nih Ustaz, tinggal ibu saya dan meninggalkan beberapa orang anak. Nah, apakah harta waris dari ayah saya itu harus dibagi Ustaz? Tapi kan ibu saya masih ada. Apabila tidak dibagi, apakah ibu saya berdosa Ustaz memakan harta?
Soalnya gini Bu, kalau itu tidak dibagi nanti numpuk-numpuk terus, itu kan harusnya sudah dibagi. Terus nanti ketika ibu meninggal lagi, ya numpuk lagi waris berikutnya. Perhitungannya jadi rumit.
Oh begitu.
Iya.
Segera dibagi ya, Ustaz.
Iya. Daripada nanti ibu meninggal, terus sudah ada anak lagi yang meninggal. Jadi malah bingung. Ini pembagiannya gimana ya? Nanti pada bingung tanya, akhirnya nggak jelas untuk warisnya tadi. Mendingan lebih cepat, lebih bagus.
Tapi saya tersinggung, Ustaz. Gimana cara menyampaikannya?
Ya berarti orang tua belum paham.
Nah itu sudah Ustaz, orang tua saya belum paham karena dipikir pembagian waris itu kalau orang tuanya keduanya sudah meninggal.
Iya itulah, kita gak sulit jelaskan bukan berarti syariatnya yang salah, berarti karena pemahaman yang harus diluruskan.
Nah itu sudah Ustaz, karena saya pernah dengar di kajian lain, waris itu harus dibagi kalau orang tua kita sudah meninggal.
Iya
kan? Iya. Tapi untuk menjelaskan ke orang tuanya itu nanti Ustaznya Ustaz.
Nah itu tinggal...
Karena pasti kalaupun itu gak dibagi gak dosa kan Ustaz orang tua saya, ibu saya gitu. Misalnya.
Tapi ngundang konflik.
Oh gitu. Ngundang konflik?
Ya konflik anak-anak.
Enggak. Untuk dosanya bagaimana?
Mengundang konflik, mengundang konflik tuh buat dosa enggak, Bu?
Iya, bisa, Pak. Bisa juga, Ustaz, ya.
Iya, kan ngundang konflik.
Tapi kalau kami sih anak-anak sih, kalau tadi, Ustaz, enggak masalah karena ada juga anak yang sudah mapan gitu kan dan nggak butuh ini, tapi saya pernah dengar di kajian itu Ustaz, takutnya ibu saya tuh memakan harta anak yatim, itu lah yang saya takutkan.
Sudah besar-besar kok Bu nggak jadi anak yatim.
Enggak ya.
Iya.
Jadi Jadi hanya mudah
cuma,
konflik
itu iya.
Masuk karena dosa ya Pak.
Jadi begini, misalnya ada anak yang punya utang gitu ya. Itu dia akan nuntut harta waris itu segera dibagi. Karena memang dia ingin utangnya lunas dari harta waris tersebut. Kalau ini ditunda ya kasihan dia juga.
Oh, maaf Pak.
Gitu.
Nanti kita saya carikan jalan
dia
bagaimana penanggapan.
Iya. Jaga kalau hayran saat
atas
nasihatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dari langsung lagi flashen monggo.
Silakan hamba Allah. Hamba Allah. Kalau tidak ada, Ukti Ana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Ya, Mbak Ulaya, silakan.
Izin bertanya, Ustaz.
Ya, silakan.
Masalah zikir setelah sholat, Ustaz.
Ya.
Zikir setelah sholat itu harus kita baca, harus berurut atau gimana, Ustaz? Misalnya setelah istighfar 3 kali, kita baca ayat kursi, baca al-ikhlas, al-annas, al-falak, baru seterusnya, boleh nggak itu, Ustaz?
Yang ibu pentingkan, Mbak, ada sholat setelah salam itu yang paling penting ini. Astaghfirullah 3 kali, terus Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarok taya zal jalali wal ikram. Setelah itu, ibu baca-bacaan yang lainnya, tidak berurutan, tidak masalah.
Oke,
iya.
Itu satu lagi, Ustaz.
Iya.
Kalau yang al-ikhlas, an-nas, sama al-falak itu, kalau setelah subuh sama maghrib itu 1 kali apa 3 kali, Ustaz?
Kalau dibaca 3 kali, itu maksudnya digabungkan sekalian dengan zikir pagi petang. Tapi kalau saya sih saranin, sendirikan saja zikir ba'da sholat, al-ikhlas, al-falak, anas 1 kali. Nanti baca zikir pagi petang sendiri lagi untuk baca masing-masing 3 kali.
Terus kalau baca ayat kursi itu, kan kita katanya siapa yang membaca ayat kursi sehabis sholat wajib, tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian. Itu maksudnya gimana?
Maksudnya itu, dia dijamin masuk surga ketika dia meninggal dunia.
Oh, masyaallah. Iya. Jazakallahu
khair,
Ustaz. Wa iyyakum. Semoga pada kita berkah bagi kita dan majelis ini dan penambah amal kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal
alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa satu lagi dari resen monggo.
Baik, Ustaz, silakan Ukti Ana.
Naam, assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz mau bertanya terkait Hadiyatul Umal, Ustaz.
Hadiyatul Umal, ya.
Ya, anak seorang guru di salah satu sekolah dasar yang di bawah naungan yayasan. Nah, ketua yayasannya ini adalah sepupu sendiri, Ustaz, yang anaknya ini anak ajar di sekolah. Dan sepupu dan sekeluarga ini sering ngasih hadiah-hadiah begitu ke anak. Apakah ini termasuk Hadiyatul Umal yang haram diambil, Ustaz, hadiahnya ini?
Tidak, karena itu yayasan langsung, kan? Bukan PNS?
Bukan,
iya.
Ini sekolah swasta, Ustaz.
Masih boleh?
Masih boleh.
Oke, iya.
Ya, anaknya anak ajar langsung, Ustaz. Dan ada ujian-ujian begitu kan, ada penilaian begitu. Masih boleh ya diambil hadiahnya?
Yang penting yakin tidak merubah, karena dia itu tidak merubah ini ya. Tidak merubah nilainya gitu. Kalau saya tanya antara swasta atau PNS karena berbeda ya. Kalau ini kan dapat izin langsung dari ketua yayasan gitu loh. Namun memang riskannya kalau diberi seperti itu akhirnya kita buat baik sama muridnya. Nah ini yang harus dicegah. Kalau tidak menerima, tidak manfaatkan lebih bagus.
Ustaz.
Iya.
Jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya.
Amin. Waalaikumsalam. Baik, dari chat monggo.
Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah. Ustaz, jika seorang suami meninggalkan 1 istri, 3 orang anak, laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Di saat bagi waris yang pertama, ibu dan anak perempuan tidak mendapatkan sama sekali. Kemudian sekarang hendak menjual rumah, bolehkah jatah ibu menjadi 2/8 dan anak perempuan 2/3?
Anak perempuan 2/3. Bagaimana itu maksudnya? Bentar, ini kalau satu istri, tiga anak, istri itu dapat 1/8. Sisa untuk anak-anak 7/8. Kemudian dari 7/8 itu laki-laki dapat 2/5. Yang perempuan dapat 1/5. Dari 7/8 tadi. Gitu pembagiannya. Ya, terus. Dari chat lagi silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya dua luar topik Ustaz. Ya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Wahda Islamiyah? Apakah tidak apa-apa jika kita ikut kajian
depending dari kajian mereka? Depending, enggak dibahas.
Apa izin bertanya, mohon pencerahannya Ustaz. Adakah dalil tentang diharuskannya segera membagi harta warisan? Syukran jazakallahu khairan.
Karena secara umum perintah ayat-ayat hadis untuk membagi ya bagi setelah meninggal gitu. Kenapa kok disegerakan ya? Pertama itu amal untuk disegerakan dalil-dalil umum tentang beramal soleh. Terus yang kedua dalil-dalil yang menunjukkan kalau ini tidak dibagi akan menimbulkan konflik. Itu jadi sebab kenapa segera untuk dibagi. Wallahu a'lam. Ya terus dari chat lagi satu.
Baik Ustaz. Selanjutnya bagaimana jika saudara meminjam uang tapi sudah jatuh tempo dia belum membayar sampai intervalnya 2 tahun dari jatuh tempo. Tetapi saudara enggak melunasi hutang, malah dia memberi hadiah. Bagaimana baiknya Ustaz?
Tadi seperti kaidah tadi ya. Tadi ada keuntungan yang tidak dipersyaratkan tersebut diberikan sebelum utang dilunasi, maka tidak dimanfaatkan karena itu manfaat dari riba. Ya. Jadi ya entah dia kembalikan atau dia kasih ke orang lain. Dia tidak boleh manfaatkan pribadi. Baik, dari WA lagi silakan dua.
Bagaimana hukum KPR syariah, Ustaz?
KPR syariah dicek lagi. Apakah bank atau yang mengeluarkan KPR syariah ini sudah memiliki apa belum yang dia memberikan pinjaman tadi ya? Memiliki KPR ini ataukah belum? Kemudian yang kedua, harganya harus satu untuk KPR ini. Yang kredit ini harganya harus satu. Artinya misalnya pelunasan 3 tahun. Tidak boleh ada pelunasan tahun 4 tahun, 5 tahun enggak boleh. Ya, cuma saya pilih salah satu saja. Kalau 4 tahun tetap harganya sama, kalau 5 tahun juga tetap harganya sama. Ya, terus.
Saat memiliki usaha di bidang
telepon dulu. Ya. Silakan angkat. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, silakan.
Ini ana Abu Abdillah dari Sumatera Selatan mau bertanya.
Ya.
Saya kan dulu tuh pas masih kuliah bikin SIM. Nah, tapi memang sih waktu itu bikin SIM nembak, belum tahu hukumnya secara pasti.
Ya.
Sekarang baru tahu hukumnya haram.
Ya.
Nah, terus ini saya ngelihat masa berlakunya insya Allah berakhir tahun depan berakhir.
Iya.
Nah, ketika saya mau bikin apa ketika ini kartu SIM saya ini berakhir masa berlakunya, apakah saya harus perpanjang ataukah saya lebih baik bikin baru begitu, Ustaz?
Saran saya bikin baru aja.
Bikin baru aja,
iya,
ya. Terus untuk pemanfaatan kartu saya yang ini selama masa berlakunya belum habis, apakah masih dibolehkan atau bagaimana?
Ya kalau
masih boleh nggak? Maksudnya masih boleh nggak saya pakai untuk apa naik motor begitu?
Seandainya bisa nggak diurus sekarang SIM tadi?
Saya belum tahu.
Kalau bisa ya lebih bagus diurus sekarang.
Diurus sekarang saja ditutup begitu kemudian dibikin baru begitu.
Iya, dites ulang.
Oh, dites ulang.
Tanpa nembak.
Oh, ya mungkin dicoba dulu kali Ustaz.
Iya, mudah-mudahan.
Nah, insyaallah baik. Jazakallahu khairan Ustaz.
Wa iyyakum Allahu barik fiik. Baik, berikutnya lagi dari WA, silakan.
Apakah wanita yang sudah menopause boleh bersalaman Ustaz?
Tetap sama saja, asalnya berlaku umum ya. wanita yang sudah menopause, yang sudah sepuh, yang sudah tua dengan lawan jenis baiknya tidak salaman karena tetap mengundang fitnah. Baik, saya balik lagi ke Zoom, silakan yang resen.
Baik Ustaz, silakan Ibu Mai di Familia. Ibu Maiti belum siap, silakan Ibu Hania. Umu Hania.
Umu Hania. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saya mau nanya ini Ustaz, jadi ada pemilik klaster. Dia itu mau mengajak saya bekerja sama untuk membangunkan rumahnya. Kemudian dia juga mau minta di saya untuk membantu memasarkan rumahnya juga gitu. Tapi dia udah punya tim penjualan sendiri. Jadi saya di situ membangunkan rumah yang dibeli dan ikut memasarkan juga. Nah, cuman kalau memang ada rumah yang laku dari hasil saya bisa memasarkan itu, dia akan memberikan saya fee. Via atas pemasaran, cuman dia itu penjualannya menggunakan KPR syariah, itu hukumnya bagaimana Ustaz?
Nah, situlah yang masalah penjualan KPR syariah tadi. Titik masalahnya di situ. Kalau tadi sebelumnya nggak pakai KPR syariah, aman-aman aja Bu. Debat fee terus. Karena sini Ibu kerjasama, terus pembayarannya di situ, dan ini sekaligus bantu untuk KPR tadi yang nggak boleh.
Jadi lebih baik saya ikut cuman membangun saja nggak apa-apa Ustaz, kalau
membangun kalau sudah selesai terus dia jual
enggak, kalau jadi kalau misalnya pembelinya itu dari saya baru saya dapat fee, tapi kalau pembelinya dari dia saya nggak dapat fee, jadi cuman fee bangun aja gitu.
Fee untuk bangun saja boleh.
Oh, jadi membangunkan saja, kalau memasarkan lebih baik.
Iya, karena memasarkan nanti pakai KPR.
Syukur
Ustaz. Ya. Baik, satu lagi dari
Ustaz yang tadi atas nama Maiti terlewat.
Iya, silakan.
Apa Ustaz mau tanya gini, kebetulan anak kan sudah resign dari lembaga ribawi. Kemudian hanya mengandalkan dari suami. Ya. Dulu mengajukan pinjaman ke bank konvensional. Nah, mengajukan pinjaman itu multiguna. Setelah terakhir ke belakang ini, setelah pandemi itu, Anda sudah tidak mempunyai kredit yang lain selain yang rumah ini, Ustaz, yang Anda tinggali.
Iya.
Nah, pada saat pandemi itu, cicilan itu dinaik, Ustaz, yang tadinya 3,5 jadi hampir 4 juta. Kemudian, kami sudah sempat mengajukan untuk minta keringanan bunga dan segala macam, Ustaz, hanya ingin pokoknya saja, gitu. Tapi sudah mengajukan, itu ditolak gitu Ustaz. Bagaimana cara untuk melunasinya? Apakah misalnya boleh dengan seolah-olah anak mengemplang atau nunggak gitu baru nanti mengajukan keringanan gitu Ustaz? Soalnya kemarin ngomong baik-baik di awal bahwa kami sudah hijrah dan segala macam, tapi nggak ada Bu katanya program seperti itu dari pihak banknya. Apa Ustaz? Gimana saran?
Pokoknya sudah lunas belum Bu?
Pokoknya sepertinya belum Ustaz, karena baru berjalan sekitar 3 tahun.
Coba lunasi pokoknya dulu, baru nanti lobby untuk bunganya tidak dibayar.
Kami belum punya yang sejumlah itu Ustaz.
Enggak, maksudnya pelan-pelan untuk lunasi pokoknya saja.
Oh, tapi kan kalau misalnya cicilan, yang cicilan per bulan itu kan, kami tidak tahu Ustaz, besarannya berapa, hanya cicilannya per bulan sekian gitu. Nah itu gimana Ustaz?
Soalnya kalau Ibu ngemplang dari awal tetap kalah kekuatan gitu. Mereka punya kekuatan.
Iya.
Jadi solusinya ya lunasi pokok. Terus setelah itu bilang saja saya nggak bisa lunasi lagi yang ini ya. Lobby berarti.
Ya kami juga kemarin sudah mengajukan untuk keringanan itu Ustaz gitu, bahwa kami sudah tidak sanggup dengan dalih seperti itu lah Ustaz gitu, tapi nggak bisa Ibu, di sini kami tidak ada program seperti itu katanya gitu, malah cicilannya jadi naik gitu setelah pandemi gitu Ustaz.
Iya kan susah juga ya, Ibu bayar semampunya dulu lah sampai pokoknya dapat gitu.
Oh, secara pokok yang dapat, baru ya. Kami mengajukan gitu Ustaz.
Iya, mengajukan keringanan.
Oh, nah Ustaz. Syukuran Ustaz, jadi ya. Bila...
Ya. Satu terakhir dari Zoom, silakan.
Silakan Ibu Pri, Umu Aya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya Ustaz.
Ya.
Ini sebenarnya pertanyaannya dari yang sesi yang MLM sebelumnya Ustaz.
Iya.
Jadi biasanya kan produk MLM itu memang dia tidak dijual di tempat lain ya Ustaz ya. Tidak ya. Dijual secara umum. Kemudian memang dia eksklusif, biasanya memang bagus produknya itu. Kemudian anaknya yang dia pakai macam herbal gitu. Karena anak punya penyakit asma kan dari kecil. Dan kalau misalnya sudah kambuh karena pencetusnya adalah alergi. Jadi begitu perubahan cuaca itu biasanya kambuh. Kalau kambuh itu sampai benar-benar si oksigen itu susah sekali masuk. Karena kan dia kebetulan yang anak tipenya yang penyempitan saluran percabangan di paru-paru gitu Ustaz.
Yeah.
Kebetulan sampai saat ini untuk semua obat dokter, walaupun dokternya ganti-ganti, itu tidak banyak membantu gitu. Dan sekali berobat itu yang sudah-sudah anak lewati ya Ustaz, satu kali datang ke dokter itu si obat, resep obatnya aja itu yang inhalernya aja 500 ribuan, terus belum sama ongkos dokter gitu. Jadi sekali datang tuh belum sama uap bisa 1 jutaan gitu. Nah, dengan herbal ini dia memang dia lebih cocok, dan ketika dia kambuh dia bisa membantu membuka saluran pernapasannya lebih lebih efektif lah. Jadi anak setelah memakainya itu tidak semenderit, maksudnya tidak kesulitannya sangat kesulitan sampai yang nggak bisa bangun gitu
yeah.
Alhamdulillahnya gitu. Nah tapi kan ini MLM ya Ustaz, anak memang tidak mencari daun lain gitu. Anak menjadi member hanya mencari harga yang lebih murah, karena harga yang non membernya berlipat-lipat ini perbedaannya bisa sampai yang jutaan gitu. Kalau untuk beberapa obat yang memang dia diklaim dia level tinggi gitu, yang kebetulan dia juga pakai itu gitu. Jadi ini terus kemarin kan ada informasi juga,
jadi intinya kan itu, ibu ingin beli itu ya kan
ya,
itu aja kan pertanyaannya.
Dan kemarin kan ada yang jual di marketplace. Memang ada yang jual di marketplace, tapi yang jual di marketplace itu pun dia member Ustaz. Jadi sama aja. Pilihannya sekarang adalah pertanyaannya, apakah anak tetap langsung beli aja atau lewat marketplace? Karena ujungnya sama-sama aja memakmurkan juga. Karena yang di marketplace itu juga dia pasti mencari posisi malah kalau dia. Jadi ada tipe-tipe orang yang membeli untuk tapi jadi mendaftarkan
member. Iya, saya sudah
paham.
Iya. Ya. Solusinya gitu. Yang jelas kalau itu sangat dibutuhkan sekali, dua pilihan tadi ya. Ibu beli dari orang yang jadi member tanpa ibu jadi member. Atau dengan keterpaksaan jadi member tapi tidak cari downline. Ini semua karena terpaksa.
Jadi masih boleh kan ya Ustaz ya?
Iya, kalau terpaksa saja.
Terpaksa ini, karena nggak ada lagi.
Ya. Iya.
Nah, itu saja sebenarnya Ustaz.
Iya. Baik, ya, waalaikum. Itu saja yang kami sampaikan. Insya Allah besok pagi lagi dan nanti malam juga ada kesempatan untuk bertanya. Silahkan dimanfaatkan. Mudah-mudahan Allah tambahkan kita ilmu yang manfaat. Kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.